Bilbo Hiria Irratian, zientzialari irratsaioa entzun gai. Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta Zenbat Gara Elkarteak elkarlanean prestaturik. Zientzia gizarteratu eta haren balio, historia eta lorpen nagusiak edatzeko.
Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai.
Arturo Elosegi Irurtia biologian doktorea da. Ekologiako katedraduna eta EHUko landaren biologia eta ekologia saileko ikertzailea eta irakaslea. Egun, ibaien ekologia da haren ikerketa ildo nagusia. Batez ere, klima aldaketak eta ingurumenak ibaien ekosistemengan duten eragina eta ibaien konservazioa eta egoeraren berreskurapena aztertzen ditu. Arturo Elosegik nazioarteko hainbat ikerketatan parte hartu du, eta emaitzen berri emateko artikulu ugari argitaratu ditu. Ingelesez, 89 guztira, eta euskaraz ere bai, euskaraz ere ugari. Besteak beste, ingurumenarekin lotutako artikuluak, liburuak, liburuatalak argitaratu ditu. 93 produktu katalogatuta ditu Inguma databasean, esate baterako. Divulgazio lanetan ere ibilia da. Eta horren baitan, zientzia divulgazioaren lanak saritzen dituen Elujar Kaf sarien epaimaikidea da bera.
Jakintza eta argia, bide ilunak nekez aurkitu.
Arturo Elosegik ikerlan ugari egin ditu ibaiei buruz. Eta Euskal Herrian gutxik bezala daki zein egoeratan dagoen gure inguruneko ura, eta oro har mundu zabaleko ura. Bere laguntzaz, herrialde aberats eta txiroetako uraren egoera aztertuko dugu, eta Euskal Herrian uraren gaia zertan den azalduko digu berak, bide nabar. Ura kaltetzen duten kutsatzaile nagusien zerrenda labur bat ere, egingo digu, baina baita konponbide bat edo beste proposatu ere. Arturo, beste egun batez, ongi etorria ematen dizugu eta eskerrak ere bai bide batez gure mikrofonetara etortzeagatik.
Eskerrak zuei, konbiteangatik.
Bueno, ba, uraren kalitatea dugu gaurko gaia, zuk ikerlan asko egin dituzu honen inguruan, ezta?
Bai, urte batzuk badaramatzagu horretan eta ez bakarrik uraren kalitatea, baitare uraren kalitateak ingurumenen dituen eraginean, ez? Bertako arrainak eta beste espezie batzuk ze nola nozitzen duten uraren kalitate on edo txar hori.
Hori da. Bueno, ur gazia eta ur geza munduan hori izango da, hortik abiatuko gara konforme bazaude eta, nik beti pentsatu dut, lurra deitzen diogu gure planetari, baina ura ere dei geniezaioke, ez da, izan ere, planeta urez betea daukagulako. Hala ere, ur gazia eta gezaren arteko proportzioa ez dakit, ni nago ez dela oso orekatu, ez da? Badaukazu proportziorik, ze proportziotan dagoen bat eta bestea?
Bai, gutxi gora bera, munduan dagoen uraren 87% dela, gazia da, gainontzeko hirua da geza, baina geza horretatik gehiena izotza da. Beraz ur, geza eta likidoa, 0,01 horrelako zerbait da, oso gutxi. Baina pentsatu behar dugu gauza bat. Gazia eta geza azkenean ura bera dela. Zez, ur zikloak denak lotzen ditu. Orduan, ur geza ibaietan bera doa, eta azkenean itsasora iristen da, eta gatza hartzen du, gazitu egiten da. Eta gero lurruntzen denen berriz ere gatza galtzen du. Azkenean, dena lotuta dago, eta gatza bai giratzen da itsasoan, baina beste gauza batzuk mugitzen dira leku batu edetik bestera. Eta orduan, kutsatzaile berri batzuekin, eta hori nahiko gauza kezkagarria da.
Urak jaberik izan behar du? Badakit galdera pixka bat, ez dela zientifikoa, filosofikoa, baino.
Hori galdera etikoa edo politikoa da. Nik esango nuke ezetz, oraintxe aipatu dizudan horregatik. Ura azkenean dena bat delako, leku batetik bestera mugitzen delako. Gero da realitatea da, herrialde batzuetan ura pribatizatu egin daitekela, ibaia, gaintzirak eta pribatuak izan daitezke, beste batzuetan ez. Gurean esate aterako ez hemen ibaiak publikoak dira. Eta ura publikoa da. Gero gertatzen dena da, ur hori erabili egin daitekela. Eta erabiltzeak askotan eraldatu egiten duela. Askotan erabiltzen dugu eta kutsatuta itzultzen dugu gero ingurunera.
Hortxe da, ozta. Eta ikamika ugari izaten da, ba, adibidez ibai batek bi herrialde edo bi herrialde baino gehiago zeharkatzen dituenean eta urtegiak egiten direnean eta hori konpondu gabeko arazoa da oraindik.
Bai, azkenean da eskualden arteko solidaritate kontu bat, ez bakarrik herrialdeen artean, herrialde beraren baitan ere Espainia oso adibide argia da. Leku batzutan ur eskasi oso handia daukate, beste batzutan diote sobratu egiten dela eta ordun batzutik bestera eraman nahi izaten dute. Baina azkenean hartzen den leku hoietan ere, erabiltzen da ura eta horrek badauka bere funtzioa, eta ez hori bakarrik. Ura ez da soilik jendearentzat. Hemen ere askotan esaten da ura galdu egiten dela itsasoan. Ez ura ez da itsasoan galtzen, urak itsasora garraiatzen ditu ongarri pila bat, gero itsasoaren produktibitatea mantentzeko ezinbesteko direnak. Beraz, ziklo hori mantentzea ezinbestekoa da.
Mm-hmm. Zientziak badakite posible dela, zientifikoki, zientziaren aldetik hori egitea, baina zergatik ez ditu gehiago garatu ura gazgabetzeko teknikak batez ere urik gabeko ere muietan eta Afrika etortzen zaitaren gogora eta...
Gazgabetzeko teknikak gaur egun nahiko aurreratuta daude, baina oso garestia dira. Ez da arazo teknikoa edo zientifikoa, gehiago da arazo ekonomikoa. Da beste hainbat gauzekin bezala, energia berriztagarri asko ere, ez dira gaur egun oraindik kompetigarriak garestia direlako. Eta gehiago da, ez dakit agian komertzializazio arazoren bat izan daiteke, edo zenbait enpresei laguntzea, ez dakit, ja kontuitaz, nik ez dakit askorik, eta esango nuke, hori ez gehiago dela arazo industrial edo gizartearen arazo bat, ezin beste zientziarena edo teknologiarena.
Guazen orain baduzu uraren kalitatea eta kontsumoa ere zerbait esatera, esan dugun bezala ur geza gehienetan toki gutxitan dago, eta hala ere ez dirudi gizakiak behar bezala zaintzen duenik. Zein da uraren egoera munduan mapa arin bat egin beharko bazenu, zelako mapa egingo zenuke urarena?
Bueno, uraren kantitateari buruz, badira lekuak oso idorrak direnak, ur eskasi erabatekoan daudenak, eta badira kontrakoa lekuak beti ur gehiegi daukatenak gizakiaren nahien arabera noski. Baina orain da urte gutxi batzu eginda ikerketa bat mundu mailan, non begiratu den urarekiko gizartea daukan ziurtasun nahi. Eta orduan ikusi da gauza nahiko nabarmen bat. Eta da, eskualde aberatsenetan, Europan, Ipar-Amerikan, Australian eta bar, lortu dugu urarekiko ziurgabetasuna murriztea. Urtegi handiak eraiki ditugu, eta horla, hornidura gutxi gora bera ziurtatuta daukagu, uraren kalitatea ere desente bermatuta daukagu, uholdeek kalte txikiak egiten dituzte, eta bar. Baina horrek izan du prezio bat, eta izan da ibaiak eta egin ditugula guztiz txikitu. Biodibertsitate galera izugarria gertatu da. Realde txiroetan ze gertatzen da, ez bat eta ez beste. Batetik, ziurgabetasun erabatekoan bizi dira, lehortea baldin badago, ez daukate horri aurre egiteko teknologiarik, eta batek pentsalezake, bueno, baina gutxinez, ibaiak ongi mantenduko dituzte, edo biodibertsitatea mantenduko da, ez. Hala, mundu osoan, gainbera izugarrian dago ur ekosistemei lotutako, ur gezetako ekosistemei lotutako biodibertsitatea, eta leku batzutan lortu dugu diru pila bat gastatuta, gurekiko ziurgabetasun hori murriztea, beste leku askotan oraindik ez.
Baina, nola baita esan, mapa oso positiborik ez duzu egiten.
Ez dago mapa oso positiborik, egoera kezkagarria da.
Eta uraren kontsumoaz ere egin beharko dugu, hitz bat edo beste. Egia da, urrengo hamarkadetan, urrengo hamarraldietan, ura izugarri urrituko zaigula eta petrolioa bezain preziatu izango dela? Edo alarmismo hutsa da hori?
Nik ez duk esango alarmismo hutsa da. Nik ez dakit zaila izaten da urresatea etorkizuna, baino... Gaur egun, ur botila plastikozko txiki horietakoa zer dira 250 mililitro edo 300 mililitroa, edo zein tabernetan euro batetik gora kobratzen dute. Bai. Gure arbasoi esan izan bagenie, Euskal Herrian, Bilbon, ura, gasolina baino lau aldiz garesti gordainduko bendula, erotzat hartuko gintuzketa, eta hori da gaur egun daukan prezioa.
Normaltzat hartzen dugu.
Normaltzat hartzen dugu. Eta pentsatu, giza populazioa gorantza doala, eta zenbait lekutan orain klima aldaketarekin eta kezka handia dago, leku asko ari dira idortzen lehen baino gehiago, eta orduan nik uste dut izugarrizko dirutzak ordaintzera iritsi gaitezkela.
Horrek zer esan nahi du, agian ez dugula beharrainako kontzientziarik oraindik ere?
Oraindik ez dugu kontzientziarik, hori oso argi dago. Jarraitzen dugu Afrikako sabanan biziko bagina bezala, Afrikako sabanan garai batean, jendeak zaborra botatzen zuen ibaira, eta ibaiak garbitu egiten zuen, eraman egiten zuen. Gaur egun, hainbeste jende bizi denez, ba, bate, bai, ibaiak beti bera eramaten du, baina azpiko herrikoi eramaten dio zea kutsadura guztia. Orduan, ez da berdin jardutea populazio oso gutxi dagoenean, edo asko dagoenean. Ez da berdin baserri baten bizitzea mendipuntan, edo Bilboko zazpikaletan bizitzea.
Industriak kutsatu egiten du, eta erabin ere bai, nolabait, parrastan erabiltzen du ura, eta toki batzuetan keixa ere bada, ia ur hori industriarako erabili behar den, industriaren erabilerarako izan behar den, gizakion hornidurarako baino, ia zenbateraino egin daiteken hori.
Bueno, hortan, legea nahiko argia da. Badago Europa mailan uraren artezaraua deritzen lege bat, eta horrek dio lehenengoz bermatu behar dela jendaren horniketa, baina edateko ura. Bigarrengoz natura, eta gero datozela gainontzeko erabilpenak.
Hori Europa mailako.
Europa mailan, bai. Orduan, bermatu behar dugu aldela ibaien egoera ekologiko ona izatea, eta horrek eskatzen du ura ibaietik joatea, eta ur garbia, eta bar. Eta bakarrik kendu dezakegu ura ezinbesteko baldin bada guk edateko. Baina gainontzeko erabilpenak industrialak eta baita nekazaritza ere horren menpe geratuko lirateke. Egia da industriak urasko erabiltzen duela, industria batzuk bereziki. Baina baita ere egia da industria asko ari dela aldatzen, gero eta prozesu garbiago sartzen dira, gero eta aurrezpen altuago dago, eta nik uste dut horre asko ari garela hobetzen.
Sendabideak jartzen ari dira, nola baita esan?
Bai, bai, bai. Ala beharrez, gizartea horren beste aldatu da, sendabideari jartzen ez baldin baditugu. Ba. Azkenean, lehen aipatzen duena, ba, baserri puntan bizienak egin dezaken nahi duen soinua eta inor ez zaio kexatuko. Zazpikaletan hori zita horrela. Orduan, guztiok asko aldatu behartzen dugu gure bizimodua, hori, gero eta hiri handiagotan bizitzen garen nahinean.
Hori da. Bueno, gatozen gure herrira, Euskal Herri honetara, eta mintza gaitezen zenolako egoera dauden gure ibaiak. Gainantzeko herrietako ibaien egoeraren aldean, ze moduzkoa da gure ibaien osasuna, hitzak balio badu?
Bai, ibaien osasuna hitzak balio du. Patxal daude gure ibaiak. Egia da asko betu dela, ez dakit, nerbioi orain da 50 urte zertzen eta orain izugarrizko aldea dago. Baina bereziki hobetu da uraren kalitatea. Kutsadura murriztu egin dugu. Murriztu dugu batetik industria kutsatzailena itxe egin delako, eto eraldatu egin delako, eta gero asko betu da baitare saneamenduan. Ba, estoldatatik ateratzen den zikinkeria, orain ja araztu egiten da, eta bar. Baina azkeneko 50 urte horietan hori hobetu dugu, baina gainontzeko guztia txartu egin da. Esate baterako begiratu orain da 50 urte tako argazkia ere bak, eta gaur egun askoz ere hurbilago bizi gara ibaietatik orduan baino. Zazpikaletan ez, hori ez taldatu, baino herri pila bat badago garai baten errekatik 100 metro, 200 metrora zegoena, eta gaur egun eraiki da erreka hartzeraino. Eta orain uolde gehiago ditugu. Uolde gehiago ditugunez, ibaia kanalizatu egiten dugu. Eta orduan horrek beste kalte batzuk ekartzen ditu. Osasunaren zat oso txarrak, kalitatean agian horren beste sumatzen ez direnak, uraren kalitatean esan nahi dut.
Benetan, hori egia da, egia da. Ari nintzen herri batzuen argazkia pasatzen neure burutik, eta azkenengo 40 urteotan asko aldatu da, Gero ta hurbilago.
Oso erresa da gainera, Eusko Jaurlaritzak badauka horrelako argazki aerioen bilduma bat, interneten sartu euskadi.net, eta ez dakit oso ongi baino topatzen da, eta daude serie historiko guztiak, eta ikusi zure herria nola aldatu den. Ikaragarria da.
50 urteko zea baten. Zure bideo batean oso gauza polita ikusi genuen hartu eta galdetu behar dizugu horretaz. Bideo horretan esaten zenuen ibaiek ere bat dituztela urdaila eta bihotza, nola baita esan. Azaltuko diguzu mesedez, zeri deitzen diozun urdaila eta bihotza ibaien kasuan?
Bai, bueno, gure ikerketa nagusia da ibai ekosistemen funtzionamendua. Ibai ekosistemak dira, ba, ura dago, badira hainbat alga, mikrobio, arrain, ornogabe, denetatiboa dago, baina guzti horrek, multz horrek funtzionatu egiten du, lan bat egiten du. Eta gainera lan hori askotan guretzat oso garrantzitsua da. Lehen esan dut, ibaiek zaborra bera eramaten dutela, hori oso ona da. Edo, ibaiek iristen zaien kutsadura desagarrarazi egin dezakete. Eta eskala hundian begiratzen baldin badugu ibai osoa, funtzio horiek dira gutxi gora bera pertsona batek dauzkan funtzion antzekoak. Esan dut, ibaiek iristen zezkin kutsatzaileak desagerrarazi egiten dituztela, hori da gure giltzurdinaren funtzioaren pareko zerbait. Eta hori neurtzen dugu. Guk ikusten dugu leku baten ze kutsadura dagoen eta nola berantz doan enean ura ari den kutsadurari desagerrarazten. Bihotza, bueno, bihotza ez zehazki, baina agian birikak bai, ibaiek arnaz hartzen dute, oksigen hartzen dute atmosferatik, edo kontrakoa, ibaietan badira algak, eta biek oksigena sortzen dute. Eta begiratzen baldin baduzu, oksigeno konzentrazioak nola egiten duen gora egunean eta nola egiten duen bera gauez, hori da gutxi gora bera ba, pertsona baten arnaza bezala. Ez? Da, ikusten ditugu ibaiak osasuntsu daudenak, arnaz normal egiten dutenak, eta badira ibaiak arnaz estuka daudenak, fortzatu gia daudelako, larri dabiltzalako.
Arnaz estuka dabiltzanak ia ia, ezta?
Bai, bai. Eta gero badira ibaiak hilik daudenak. Ez dutenak inungo ziklorik, ze hain kutsadura maila altua dago, ba, bertako bizidunak gehienak bezagertu egin direla.
Ba, ez dakit, metafora hitzak balio duen, baina oso oso egokia da, ibaien egoera azaltzeko. Bueno, arazoak eta aipatu dituzu orain eta konponbideak ere bai, eta hori izango da gure azken ataltzoa. Uraren kalitatea ari garela, arazo nagusietako bat Arturo kutsatzaileena dugu. Zeintzu dira kutsatzailerik erasokorrenak, beraz kaltegarrienak gaur egun?
Asko aldatzen da egoera eskualdearen arabera, esate baterako. Hirugarren munduan oraindik gaixotasun larrienak urari lotutakoak izaten dira. Izan daiteke malaria, izan daiteke kolera, eta tifusa, eta horlako gauzak oraindik existitzen dira munduan. Eta horiek lotuta daude, hainbat kutsatzaile, bakteriar, biriko, eta barrei. Gurean horlakoak desagertu egin dira, edo neurri handi baten bai, behintzat. Eta badago oraindik estoldatatik, eta datorren urzikin hori, neurri handi baten bakterioak dira, materia organikoa da, eta bar. Kutsadura arazo handia ditugu metalastunekin, merkurioa, zinka, beruna eta bar, behiek askotan industrian erabiltzen dira eta gero ibaietan bukatzen dute. Nekazaritza askoko lurretan pestizidakin dago arazo handia, glifosatoa eta bar azkenean edozein nekazaritza sailetan erabiltzen diren pestizida eta ongarrien parte oso handi bat ibaien bukatzen du. Eta gero, badira beste gauza berriago batzuk. Adibidez, guk hartzen ditugun botikak, korputza gero denborarekin askatu egiten ditugun. Gernuaren bitartez, azkenean berrirore ibaietan bukatzen dute. Eta gaur egun, neurtzen ari gara, nik zer dakit. Ibuprofenoa, diklofenakoa eta horlako botika pila bat ibaietan ere badaude.
Igarri egiten duzu,
Bai, bai, neurtzen dugu hori, bai. Oraindik oso kontzentrazio txikiak dira, eta badirudi ez dutela horrenbeste kalterik egiten beste gauza kaltegarriago batzuk badirelako. Baino nahiko kezkatuta gaude horrekin ze gainera ez da bat edo bi, topatzen ditugu 200 botika desberdin batera. Orduan ez dakigu osongi zein izan daiteken horren eragina eta batez ere gero epel ertaine eta luzeko eraginak zein izan daitezkeen.
Hiritarrok kalekumeak konturatu ere ez gara egiten ekosistema batean bizi garenik, ezta? Ez gara
konturatu. Bai. Adibidez, oso adibide politua doa dago, Ebro ibaian, Miranda inguruan, osongi detektatzen da noiz diren herriko festak. Ebron kokaina gehiago topatzen da. Hori argitaratuta dago.
Orduan neurketa egiten badu zertan benetan barre egiten dugu, baina zu kezkatzeko modukoa da, Bueno, hortxe arazoak, baina konponbideak ere bai, zientziak beti proposatzen ditu konponbideak, hori da bere funtzioetako bat. Eta kasu honetan uraren kalitateaz dihar dugula, ze konponbide da zure ustez praktikoena, eraginkorrena?
Ez dago konponbide bat, konponbide asko erabili behar dira. Lehen aipatzen duen garai baten estoldetako urzikin guztiei begitarazi joan zuzenean. Gaur egun arraztegiak jarri ditugu. Eta arraztegi horiek asko garbitzen dute ura. Baina oraindik, esate baterako arraztegiak ez daude prestatuta kutsatzaile berri horiek botikak eta olakoak tratatzeko. Orduan, hor teknologia berriak behar ditugu. Bestetik, ikasi behar dugu gutxiago kutsatzen. Ez da bakarrik gero kutsadurak konpontzea bezik eta esate aterako, ba, berriro ere botikatara itzuliz, ikusi beharko dugu, ze dosia izan daitezken, bat diren bi edo hiru analgesiko baldin baditugu, eta bat korputzak desagerrarazten badu, eta besteak ez, ba, agian hori erabiltzen hasi beharko genuke. Eta gero, gu hortan desintari garra lanean, saiatu beharko genuke, ibaien kontra egin beharren ibaien alde egiten edo ibaiek gure alde egin dezaten. Lehen esan dut, ibaiak giltzurdinak badituela, urdaila baduela, prozesu asko egiten ditu ibaiak berak. Eta orduan, saiatu beharko genuke ibai hori osasuntsu edukitzen, bero urdailek ongi funtzionatu dezaten, eta guri lagun dizagun. Azkenean, ibai osasuntsu bat bezin araztegi onik ez dago. Ibaia osasuntsua
berezkoa.
Baina ibaia osasuntsu mantentzeko behar ditugu ibarbasoak bere egoera egokian eduki, ibaia kanalizatu gabe, bertan bizi beharko luketen bizidunek horre egon behar dute, eta ordan horrek beste sari bat eskaintzen dio ibaiak errestauratzeari edo leheneratzeari. Ez da bakarrik, ez ditugu bakarrik errestauratu nahi, ba, izokinak itzulditu ezen gure ibaitara, hori, bueno, izan daiteke garrantzitsu, baina gainera, horrekin, beste mesede asko egiten dizkielako gure gizartei.
Hor bada herri sinesmen bat, ez dakite hola esan daiteken, baina nik ala esango nuke bintzat, herri sinesmen bat gutxi horara esaten duena, gizakia saiatu arren natura bererara erabiltzen, naturak beti gainditzen duela gizakia eta beti gogorarazten duela ze txikia den, ze txikia garen.
Bueno, begiratzen baldin baduzu eskala oso luze batean, seguro baietz, noizbait gizakia suntxituko da, ez dakit hemendik 10 urtera edo 10 milioi urtera. Eta zerbait geratuko da, eta zerbait horri natura esango diogu. Baina momentu enten gizakia mundu mailan ari da natura suntxitzen izugarrizko abiaduratan. Gaur egun daukagun espezien suntxipen abiadura, da gutxi gara bera meteorito famatuak dinosauruak suntxitu zenuen bezin altua. Orduan, ez da egia naturak beti irabazten duela. Naturak ere baditu bere hor bainak, eta bai, seguraski inoiz errekuperatuko dira, errekuperatuko da hor baino bietatik, baino milioika urte hartzen du horrek.
Bueno, ba, heldu gara, amaierara, eta horrein nik proposamen badaukat zuretzat. Ordu ere badugutan, baduzu orain zerbait hartzera joango gara, eta gaurkoan proposatzen dizut urtrago bana hartzea.
Bai, onartuko izut urtrago hori, baina baldintza batekin, kanilakoa izan da dira, ez botilakoa.
Ederki, ados, mila esker hartuna.
Zerretik.
Universidad País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta Zenbat Gara Elkarteak elkarlanean prestaturik.